Aran Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erbil şehrinden Aran Radyosu'nu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz. Orta dalgalar
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Bismillahirrahmanirrahim. Mərhəmətli Tanrımızın adı və yad ilə sizi salamlayırıq. Əzizlər, salam, bu vaxtınız xeyr olsun. Dostlar, hər kəsə xeyirlər, hər kəsə bərəkətli anlar arz edirik və Aran Radiosundan yenə səslənmişik siz hörmətlilərə. Siz əzlərimizə ki, illər boydur sadiq izləyicimizsiniz və hər zaman bizim yanımızda olubsunuz, dəyərli dostlar. Mesajlarınız, sözləriniz əlimizə gəlir, çatır. Təşəkkür edirik siz hörmətlilərə və biz də dua edirik ki, inşallah yenə də bizim xalqımız öz haqqına çatacaq və yenə də hər zaman sayağı bu çətin günləri dalda qoyacaq və inşallah ki, həqiqət və haqq yolunu tapacaq. Nömrələrimiz 00984538190 və 00098910-893-8718 dəzizlər. aran.irib.ir e-mail ünvanımız, parstoday.ir/azeri sayt ünvanımız, İran Radio Az, Instagram və YouTube səhifələrimizin ünvanıdır. Dostlar, verilişlər radyoda, FM dalğalarda 101.3, 101.9, 88.5, 99.3 MHz-dən səslənir. Verilişlərimiz orta dalğalarda 1323 və 702 kHz-dən yayımlanır. Peykdə İntesat 39, İran Səhət Bədr 5, 26 dərəcə şərqdən Radio Vur Mərzadi ilə verilişləri dinləyə bilərsiniz. Telegramda İran Radiosu ünvanı ilə verilişlərimiz canlı yayında səslənir. Dəyərli və hörmətli izləyicilər, Aran Radiosundan siz əzizlərimizə seslenmişik ve arzumuz budur ki inşallah sülh, emnamanlı yaşayış bütün dünyaya hakim olsun ve hususiyle bizim ülkemize ki çetin şəraitlerdedir ve bizim xalqımız yüksek enerjiyle müqavimət gösterirler ve torpaqlarından müdafiə etmeye herkes hazırdır, herkes canından, qanından keçmeye hazırdır. Vətən müqəddəsdir, bayraq müqəddəsdir ve heç bir müsəlman digər ölkələrə icazə verməz ki, öz torpaqlarına bu düşmənlər təcavüz etsinlər. İndi bizim xalqımızın qırmızı xətlərini hədəfə tutan Amerika və Siyonist rejimi öz çirkin hədəflərini yerinə yetirmək üçün heç bir qəddarlıqdan əl çəkmirlər və bizim xalqımızda, bizim güclü ürdülərimiz, qüvvələrimiz də onlara cavabsız qoymurlar və bilirik ki, bunlar tarix ilə səhv hərəkətini ediblər və inşallah tarix göstərəcək ki, yenə də İran xalqı hər zaman sayağı uğur qazanacaq. Əziz və hörmətli izləyicilər, bugün çərşənbə axşamı günüdür, 2025-ci miladi ili, iyunun 24-ü, 1404-cü günəş ili, tir ayının 3-ü, 1446-cı hicri qəmər ili, zihəccə ayının 28-ci günüdür. Dostlar, qəddar siyonist rejiminin hücumları əsasında bildiyiniz kimi bizim ölkəmizdə bütün xalqımız uca rəhbərimizin əmri ilə bu zülümlərin qarşısında dayanıbdır. Bu günlər müqavimət günüdür, mübarizə günüdür və biz əminik ki, bu müharibənin taleyini inşallah biz yazacağıq. Zor edən uşaq öldürən siyonist rejiminin sonu gəlib çatacaq və ölkəmizə yenə də əmnamanlıq geri qayıdacaq. Biz Aram Radiosundan çalışırıq ki, siz əzizlərimizə buradan səslənək və yenilikləri, son xəbərləri və həqiqətləri buradan səsləndirək.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30-dur danışır İran İslam Respublikasından Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sefrində mən Mihən Kərimi bu saatda həsr olan son xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. İlk öncə əsas xəbər başlıqlarını dinləyək. İran Təhlükəsizlik Şurasının katibliyi Siyonist düşmən və onun himayədarlarına müharibənin dayandırılmasının qəbul etdirilməsi ilə bağlı bəyanat yayıb. Siyonist düşmənin işğal olunmuş ərazilərə qarşı silahlı hücum barədə xəbərini silahlı qüvvələrin baş qərargahı rədd edibdir və ölkəmizin xarici işlər naziri regionda təhlükəsizliyin qorunmasına tələb edib. İndi isə xəbərlərin detallarını diqqətinizə çatdırırıq. Allah sözsüz ki, İran xalqı həqiqəti və haqqı qalib edəcək inşallah. Bu barədə İslam İnqilabının eşidəlisi bəyanatını dinləyirik.
وقتی که حضرت موسی بنی اسرائیل رو برداشت و حرکت کردن شبانه به طرف دریا که بگریزن از اونجا و برن فرعونیا فهمیدن اینا رو دنبال کردن
او زمان که حضرت موسی علیه السلام که زینب بنی اسرائیل قومونو götürdü و denize doğru hareket ettiler onlar mevzu tehlike sebebinden onları terk etmek mecburiyetindeydiler Hazreti Musa'nın yoldaşları ki qorxu içində idilər, ona üz tutub dedilər, əlan gəlib bizi tutacaqlar. Həzrəti Musa buyurdu, heç zaman belə bir hadisə baş verməyəcək. Mənim Allahım mənimlədir. Baxın, Allahın inayəti bu qədər əhəmiyyətə malikdir.
Xuda bu mən, pərverdigar mən bu mən. Kəlla inna məiyyə rəbbi səyəhdi. Bəbinin, məiyyət-i ilahi ənqəd əhəmiyyətdir.
Baxın, Allahın inayəti bu qədər əhəmiyyətə malikdir. Əgər mən və siz Allahın bu inayəti qoruyub saxlasaq, bilin Amerika heç Amerikadan 10 qat yuxarı qüvvəyə malik olan tərəflər də bizim qarşımızda məğlub olacaqlar. Çünki Allahın inayəti bizimlədir.
ملت ایران نشان داده در مقابل تهدید کنندگان دچار ترس نمیشه ساره
ایران خلقی گسترب که تهدید دیدنلر قرصنده قرخمولار و ایران خلقی اللهن نصرتینه اینانر و الله تعالی ایران خلقنی حقی و حقیقتی قالب دیدیک انشاءالله
نصر الله من الله العزیز الحکیم و خدای متعال ملت ایران رو حقیقت رو و حق رو به طور قطع و یقین پیروز خواهد کرد انشاءالله و سلام علیکم رحمت الله پروردگار من با من است
Xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. İran Təhlükəsizlik Şurasının katibliyi Siyonist düşmən və onun himayədarlarına müharibənin dayandırılmasının qəbul etdirilməsi ilə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir, İranın qürurlu və müqavimətli xalqı. İran İslam Respublikasının silahlı qüvvələrindəki sizin fədakar və canfəşan oğullarınız Siyonist düşmənin təcavüzünə reaksiya olaraq İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri və ali baş komandanla ləbbeyk dedilər və misli görünməmiş şücaətlə düşmənin hər bir təcavüzünə qətiyyətli cavab verdilər. Sonda da ABŞ-ın Əl-Hüdeydə hərbi bazası və ondan sonra da işğal olunmuş əraziləri raket hücumuna tutdular. Vaxtında reaksiya göstərmək və sizin misilsiz həmrəyliyiniz düşmən planlarını alt-üst etdi və İslam döyüşçülərinin heyrətavər qüdrəti 12 gün içində bütün dünyaya sübut oldu ki, düşmənin istənilən hər hansı hücumu idarə olunmuş şəkildə cavablandırılır. İran xalqının müdrik və dərin düşüncəsi qarşısında ilahinin hədiyəsi, döyüşçülərin fədakarlığı və müdrikliyi, imamətin uzaqgörənliyi və qələbə idi ki, düşməni bir tərəfli hücumlarını dayandırmaq və məğlubiyyəti qəbul etməyə məcbur etdi. Bu əsasda İslami İranın böyük və qəhrəman xalqının diqqətinə çatdırılır ki, İran silahlı qüvvələri düşmənlərin sözlərinə və fəətlərinə minimum etimad etmədən düşmənin istənilən hər hansı cavabını vermək üçün əllərimiz tətikdə qətiyyətli cavab vermək üçün hazırıq Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibliyinin bəyanatında qeyd olunub. İranın böyük xalqının 11 gün müqavimətindən sonra nəticə silahlı qüvvələr və İran xalqının qələbəsi və başıcalığı ilə nəticələndi. Qeyd edək, Siyonist düşmən ABŞ və NATO-nun himayələrindən bəhrələnməsindən baxmayaraq yenə də İran raketlərinin qələbəsinə qarşı çıxa bilmədi, nəticədə ABŞ prezidenti çarəsiz qalaraq atəşkəs qəbul etdi. İran xalqından aparılan sorğulara əsasən nüvə elmi və raket potensialı bizim yerli istehsalımızdır və biz bu sənayeni inkişaf etdirəcəyik. Həmçinin Siyonist rejimin İrana qarşı hücumları təkrar olan surətdə İran silahlı qüvvələri düşmənə adekvat cavab verməli olacaq. İranın böyük xalqı 11 gün müqavimətdən sonra nəticə olaraq silahlı qüvvələr və İran xalqının qələbəsi bu müqavimətdə görsəndi. Siyonist rejim ilə müharibə doğru vəd idi. Şəhid Qasım Süleymanı doğru deyirmiş. Onlar müharibəni başladılar, lakin sonunu biz təyin edirik. Bizim bütün bu legal müdafiəmiz doğru vəd idi. Bu barədə də həmkarımızı dinləyək.
Bu müharibə əsl vəd idi. Düşmən işi bitirməyə gəlmişdi. Rəsmi olaraq bəyan etdiyi məqsədlərindən biri də İranın nüvə sənayesini məhv etmək idi. Onun başqa məqsədləri də var idi. İranda böhran yaratmaq. Siyonist İsrail ən azı 20 il ərzində çox çalışdığı Donuz Bankını qəfil sındırdı. O, həmin səsküylü əməliyyatı həyata keçirdi ki, İran versiyasını bir dəfəlik tamamlasın. Amma bugün müharibənin başlamasından bir neçə gün sonra biz nə görürük? İsrail sürpriz oldu. Həmin ağır hücumdan bir gün keçməmiş vuruldu. Bizim raketlərimiz hələ müharibənin ilk günü bitməmiş, işğal olunmuş ərazilərin şəhərləri üzərində uçurdu. Təl Aviv və Hayfadan Qəzzaya bənzəyən görüntülər ortaya çıxdı. İranın raketləri rejim üçün güzgü oldu. Raketin nə olduğunu, dağıntıların necə əmələ gəldiyini, seccilin nə demək olduğunu ürəkdən başa düşdülər. Düşmən işi bitirməyə gəlmişdi, amma bir həftədən sonra getdi və daha böyükünü gətirdi. Bu böyük, İrana zərbə vurmaq üçün əlbəttə ki, çox kiçik idi. Onun hücumu proqnozlaşdırılan idi. Bizim cavabımız isə mənalı və aydın oldu. Müharibədən bir neçə gün keçdi. İndi bütün İran Fordo və Natanzdır. İranlıların Allaha inancının bu simvolu olan zənginləşdirilmiş uran indi təhlükəsiz yerə gedib. Ölkə sakitdir. İnsanlar həyatdan zövq alırlar. Xaos və ya böhrandan xəbər yoxdur. Biz yaralandıq, amma yıxılmadıq. Ayağa qalxıb sillə vurduq. Silləmizin nəticəsi atəşkəs üçün yalvarış oldu. Cinayəti törədən həmin şəxs iki həftə ərzində müharibənin bitməsi üçün yalvarmağa düşdü. Və Siyonist son zərbəni yiyəndən sonra biz bunu qəbul etdik. Hacı Qasim haqlı idi. Onlar bu müharibəyə başladılar, amma biz onun taleyini təyin etdik. Bu şəkildə baxsaq, bütün qanuni müdafiəmiz doğru vəd idi.
İran İslam Respublikasının silahlı qüvvələrinin baş qərargahı son saatlarda işğal olunmuş ərazilərə hər hansı raket zərbəsi endirildiyini təkzib edib. Həmçinin Xatəmül-Ənbiya qərargahına sözsü deyib, Siyonist rejim bugün səhər saat 9-a qədər 3 mərhələdə İran torpaqlarına hücum edib. Ölkəmizin silahlı qüvvələri bundan əvvəllər demişdi ki, heç bir təcavüzü cavabsız qoymayacaq və Siyonist rejim bunun əvəzini ağır ödəyəcək. Qeyd edək, bugün Qrinviç saatı ilə İran və Siyonist İsrail arasındakı qarşı durmada Siyonist rejimi atəşkəs qəbul etməyə məcbur qalıb. Lakin, güya işğal olunmuş ərazilərə atəşkəsdən sonra hücuma məruz qalıb. Amma İran silahlı qüvvələri bu hücumun İran tərəfindən olmadığını vurğulayıb. Buna baxmayaraq, vədinə sadiq olmayan rejim İran torpaqlarını yenidən təcavüza məruz qoyub. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Türkmənistana səfər edib. Onu bu səfərdə Türkmənistanın yüksək səviyyəli dövlət rəsmiləri, o cümlədən Nazirlər Kabinetinin sədri və Xarici İşlər Naziri Rəşid Mirdov qarşılayıb. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı Türkmənistanlı həmkarı ilə danışıqda İran regionda gərginliyin olmasını istəmir və Qətərdə ABŞ-ın hərbi bazası Əl-Hüdeydəyə raket hücumu da İranın suverenliyi və ərazi bütövlüyünə olan təcavüzünə cavabdır deyə qeyd edib. ABŞ-ın növbəti hücumu baş verən surətdə İran İslam Respublikası növbəti cavablara tam hazır olacaq. İran regionunda gərginliyin yaranmasını istəmir, bunu da İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri bugün Türkmənistan paytaxtı Aşqabada daxil olduğu zaman deyibdir. İraqçı Türkmənistanlı həmkarı ilə növbəti round danışıqlarda Siyonist rejimi və ABŞ-ın İrana hərbi hücumundan sonra regiondakı vəziyyəti şərh edərək bu təcavüzlərin qanunsuz və qəbul edilməz olduğunu vurgulayıb. İraqçı ABŞ-ın İran İslam Respublikasına qarşı hücumunu Siyonist rejimin İran qarşısındakı gücsüzlüyünün əlaməti bildirib. Siyonist düşmən uğurlu fəth müjdəsi əməliyyatından sonra atəşkəs qəbul etməyə məcbur oldu. ABŞ-ın təcavüzlərinə cavab olaraq Sepahın uğurlu raket əməliyyatı və vətəni müdafiə edən əziz xalqımızın timsalı olmayan həmrəyliyi və müqaviməti düşməni istəmədiyi atəşkəsi qəbul etməyə məcbur etdi. Bu barədə də həmkarımızı dinləyək.
Amerika Prezidenti Donald Trump öz X hesabında İranla Siyonist rejim arasında atəşkəsin əldə edilməsindən xəbər verib. O bildirib ki, 12 günlük bir müharibədən sonra tərəflər arasında atəşkəs qərarı qəbul edilib. Atəşkəs zaman tərəflər sülhün bərqərar olmasına hörmətlə yanaşaraq üzərlərinə öhdəlik götürüblər. Bu müharibə illər bu yaxın şəhərdə davam edə bilərdi və regionu məhvə doğru aparacaqdı, lakin baş vermədi və heç vaxta baş verməyəcək. Eyni halda Trump tərəflərdən tələb edib, lütfən atəşkəsi pozmayın. Siyonist rejimin baş nazirinin ofisi də İranla atəşkəsin əldə edilməsindən rəsmi olaraq xəbər verib. Həmin bəyanatda Siyonist rejimin Nazirlər Kabineti Amerika Prezidentinə İranla müharibədə iştirakı üçün və atəşkəsin əldə edilməsi ilə əlaqədar həyata keçirdiyi tədbirlərə görə təşəkkürünü bildirib. İranla Siyonist rejim arasında əldə edilmiş atəşkəslə əlaqədar İsrail rejiminin keçinmiş müharibə naziri Oliverman münasibət bildirib. İran uranın zənginləşdirilməsindən və uzaq mənzilli raketlərlə bağlı da mövqeyindən geri çəkilmədi. Bu atəşkəs İsrail üçün acı və ağırlıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, ötən gecə İran silahlı qüvvələri fəth və yada əməliyyat çərçivəsində ABŞ-ın İranın nüvə obyektlərinə qarşı həyata keçirdiyi hücuma cavab əlaməti olaraq bu ölkənin Qətərdəki Al-Udeyd hərbi hava bazasını hücuma məruz qoydu. Bu əməliyyat nəticəsində Fars körfəzi ölkələrinin səmması bütün uçuşlar üçün bağlanıldı və həmin ölkələr tərəfindən Amerikaya qarşı siyasi təzyiqlər artdı və nəhayətdə Qətər əmiri ilə Amerika prezidenti arasında baş tutmuş telefon danışığında Donald Trump bildirdi ki, İranla İsrail rejimi arasında atəşkəsin bərqərar olması ilə əlaqədar və regionda müharibənin miqyasının genişlənməsinin qarşısını almaqdan ötürü atəşkəs bərqərar edəcək. Siyonist rejim də Amerika prezidentinin həmin təklifini qeyd şərtsiz qəbul edib.
Tel-Aviv etiraf edib, İran hələ uzaq məsafəli təhlükəli silahlardan istifadə etməyib. Bu barədə Siyonist rejimin 12-ci kanalı məlumat yayıb. İranın uzaq mənzilli raketlərinin hər birində bir tondan çox partlayıcı maddələr var və qanadlı raketlərin də izlənilməsi ya mümkünsüzdür, ya da ağır prosesdir. Təxminlərə görə, İran kroz raketlərin istifadəsini növbəti mərhələdə İsrailin müdafiə sistemlərini yayındırmaq üçün saxlayıb. Bundan əvvəl də Siyonist rejimin havadan müdafiə sistemləri İran raketlərini təqib edə bilməmişdi. Xəbərlərin son hissəsində hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 34, Təbriz 28, Müqəddəs 36, Məşəd 36, Ərdəbil 20, Biləsuvar 29, Astara 27 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində 25, Gəncə 28, Lənkəran, Naxçıvan 30, Şuşada 19 dərəcədir. Bugün çərşənbə axşamı miladi 2025 iyunun 24-dü, Hicri qəməri 1446, Zilhəccənin 28-i, Günəş ili 1404, Tir ayının 3-üdür. Axşam azanı Bakıda saat 20:32 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata və bu günə həsr olan xəbərlərini dinlədiniz. Növbəti bir gün görüşənə qədər Allah amanında salamat qalın.
Günün siyasi zamanı. Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Allah'ın adıyla. Hörmətli və sevimli dostlarımız, dəyərli eşidənlər, salamlayıram siz. Hər vaxtınız xeyir olsun, dinlədiniz bu səs. İran İslam Respublikasının Aran Radiosunun səsidir. Əziz eşidənlər, dəyərli dostlarımız, Sinis İsrail rejimi və Amerikanın İrana hücumları bütün region və dünya mediasında, eləcə də siyasi mərkəzlərdə və dövlət dairələrində müzakirə olunmaqdadır. Hamı söyləyir ki, bu açıq aşkar beynəlxalq hüquq normalarının pozulması deməkdir. ABŞ sülh məqsədli nüvə təsisatlarına hücum edir və təəssüf edici məqam ondan ibarətdir ki, ABŞ-ın bu addımını dəstəkləyənlər var. Bəzən ABŞ-ın bu cinayətini pisləyən tərəflər də var. Amma ABŞ dövlət katibi Rubio deyir ki, o pisləyənlər də əslində pərdəarxasında bizə dəstək verirlər. Təsəvvür edin, əziz dostlarımız, bütün beynəlxalq səviyyədə beynəlxalq qanunlar ayaq altına alınır. Sülh məqsədli nüvə fəaliyyətləri aviyyə zərbələrə məruz qalır. Amma bunu dəstəkləyirlər. Bu bir cinayətdir. Bu, İranın qırmızı xətlərinin ayaq altına alınması deməkdir. İran buna dözməyəcəkdir. İran İslam Respublikası rəsmiləri, istər hərbi komandirlərimiz, istər dövlət rəsmiləri deyiblər ki, cavabsız qalmayacaqdır. Elə Fransız prezident Emmanuel Macron, İran prezidenti Məsud Pezeşkiyana zəng açmışdır. O deyib ki, təmkinli davranıb. Prezident Pezeşkiyan söyləyib ki, mütləq cavab veriləcəkdir. ABŞ-ın bu cinayəti cavabsız qalmayacaqdır. Eləcə də Siyonist İsrail rejiminin hərəkətləri cavabsız qalmır. Onlar sözün əsl mənasında cəzalandırılır və bu, bütün dünyanın gözü qarşısında baş verir. Necə də onların hərbi obyektləri məhv edilir. Onların iqtisadi obyektləri məhv edilir. Çünki onlar İranda cinayət törədiblər və bu cinayətlər cavabsız qalmayacaqdır. Qadınların, uşaqların öldürülməsi qarşısında İran susmayacaqdır. İran dövləti susmayacaq, xalqımız göz yummayacaq bu cinayətlərə. Cinayətkarların son ana qədər, son nəfəsə dək cəzalandırılması prosesi davam edəcəkdir. Əziz dostlarımız, İranlı ekspert Qəhrəman Nurani ilə məsələni birazdan sonra şərh edəcəyik. Biz bu gedişatı, bu hadisələri dəyərləndirmək istərdik. Görək, vəziyyət nə yerdədir və bunun gedişatı necədir? Hörmətli politoloq, siyasi şərhçi Tehrandan bizə qoşulmuşdu, cənab Qəhrəman Nurani. Cənab Nurani, sizə mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyr olsun, inşallah.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Aran Radiosunun möhtərəm dinləyicilərini səmimi qəlbdən salamlayıram.
Sağ olun, təşəkkür edirik. Cənab Nurani, Kərəcdəsiz yoxsa Tehranda hal-hazırda?
Kərəcdə,
çox gözəl. Vəziyyət necədir? Onca məlumat verəsiz orada. Əhalinin, insanların yaşayışı orada vəziyyət necədir?
Demək olar ki, həyat öz axarı ilə davam edir. Ən azı mənim yaşadığım şəhərdə müşahidələrim bunu deməyə əsas verir. Əlbəttə Tehranla da gediş-gəlişdəyim. Orada da oxşar vəziyyət hökm sürür. Belə ki, hətta bəzi şəxslər ötən həftə qısa müddət olaraq ətraf rayonlara, şəhərlərə səfər etmişlər. Onlar da qayıtmışlar. Dövlət idarələri açıqdır. Ancaq demək olar ki, bəzi növbə əsasında, yəni banklar, sonra bəzi idarələr növbə əsasında işləyirlər. Hər halda bu da təhlükəsizlik tədbirləri ilə əlaqədardır.
Çox
və
güzel.
Bunu təbii ki, müharibə şəraitində hər bir ölkədə belə vəziyyətlər normal hesab olunur.
Aydındır. Cənab Nurani, Amerikanın İranın nüvə təsisatlarına hücumunu bir sıra ekspertlər Amerikanın İrana qarşı müharibe elan etmesi kimi değerlendirirler. Siz necə baxırsınız meseleye?
İlk bakışta bəli, belə görünə bilər. Amma mən meseleye daha geniş prizmadan yanaşmak istərdim. Belə ki, Birləşmiş Ştatlar geniş miqyaslı müharibədən ehtiyatlanır. Doğrudur, indi Donald Trump hədə qorxu gəlir və İran dövlətinin güya təslim olması ilə bağlı, yəni belə çağırışlar edir. Amma İran dövlətinin mövqeyi tamamilə göz qabağındadır. Bizim hakimiyyət orqanları düşmənin vəhşicəsinə hücumları qarşısında müqavimət göstərmək yolunu seçmişlər və bunu yəqin ki, Ağ Evdə oturanlar və həmçinin ümumiyyətlə Amerikanın hakim orqanları bilməmiş deyillər. Sadəcə olaraq təzyiq göstərilir ki, İran onların istədiklərini qəbul etsin. Məlum istədikləri bilirsiniz ki, İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbərinə son zamanlar Prezident Donald Trump tərəfindən məktub ünvanlanmışdır və orada uranın sıfır həddə zənginləşdirilməsi, yəni daha doğrusu nüvə təsislərinin yığışdırılması planı orada irəli sürülmüşdür. Ancaq rəsmi Tehran bu təklifi, bu istəyi qəti surətdə rədd elədi. Hətta bugün İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı da açıq şəkildə bildirdi ki, belə bir istəyin yerinə yetirilməsi mümkün deyil. Yəni İran əvvəl-axır öz nüvə hüquqlarından faydalanacaq. Hansı ki, nüvə silahlarının yayılmaması sazişinə üzv dövlətlər üçün belə bir səlahiyyət verilmişdir. O cümlədən də İran İslam Respublikasına. Ona görə də bəli, yəni Trump'ın bu hərəkətləri beynəlxalq qanunlara zidd bir addımdır və məhz bu səbəbdən də dünyanın müstəqil ölkələri, burada mən müstəqil dedikdə, yəni bunu qəsdən, yəni bu ifadəni istifadə edirəm, çünki bəzi ölkələr faktiki olaraq müstəqillər, amma əslində qərbin hegemonçu dairələrindən ehtiyatlanırlar. Və o cümlədən də misal üçün mən müstəqil dedikdə müəyyən mənada ilə Türkiyə Cumhuriyyətini burada müstəqil görürəm. Bəli. Bilirsiniz ki, Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının dünənki İslam iclasında, yəni İstanbulda keçirilən Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısında sərt şəkildə İsrailin vəhşiliklərini qınadı və hətta İranın qələbə çalmasını arzuladı. Yəni bu mövqeləri görəndə təbii ki, biz İslam dünyasının vəhdəti barədə düşünməyə başlayırıq. Çünki hal-hazırda bildiyiniz kimi Xristiyan, Siyonist dünyası, yəni onların vahid cəbhəsi formalaşıb. Kimin qarşısında? İran İslam Respublikasının qarşısında hələlik. Növbədə indi türk politologlar etiraf edirlər ki, növbədə Türkiyə Cumhuriyyəti ola bilər və ya Pakistanın adı hallanır. Burada sözün düzü ölüm-dirim mücadiləsindən söhbət gedə bilər. Yəni Xristiyan-Siyonist cütlüklə bütövlükdə ümmət, İslam ümməti arasında. Və bunu əlbəttə vaxtilə Amerikalı məşhur nəzəriyyətçi Francis Fukuyama da proqnoz etmişdi. Yəni o sivilizasiyalar barədəki fikirləri əsasında və məlum kitabında, yəni Tarixin Sonu adlı əsərində bu məsələlərə toxunmuşdu. İndi əslində onlar, yəni bu proqnozlar özünü doğrultmaqdadır. Yəni burada iki sivilizasiya arasında müharibə gedir. Təkcə İrandan söhbət getmir. Ona görə hesab edirəm ki, indiki vəziyyətdə İslam dünyasının birləşməsi, öz gələcək perspektivini düşünməsi hər şeydən daha artıq vacibdir və burada mən hətta Səudiyyə Ərəbistanı və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Misir, Malayziya, İndoneziya və digər müsəlman ölkələrində hesab edirəm ki, bu taleyi yüklü məsələdə onların da üzərinə ağır məsuliyyət.
Aydındır. Sənəm Nurani.
Çünki hər halda tarix, əgər biz Allah eləməsin zərbə altında qalarıqsa, tarix onları da bağışlamaz. Əlbəttə onsuz da qeyd edeyim ki, yəqin ki, İran İslam Respublikası bütün ssenarilərə əvvəlcədən hazır olub və ona görə də indi, bəli, yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının da İrana qarşı müharibəyə daxil olmasını yəqin ki prognoz etmişler və onun üçün hazır, müvafiq senarilərdə yəqin ki
hazırlanmışdı. Siz o dünyanın xüsusilə müsəlman ölkənin reaksiyalarına toxundunuz. Hətta Saudi Arabistan çəkisi İranla da yaxşı münasibətlər, yuxudur son vaxtlar münasibətlər normallaşmışdı. O da qınıyır, məhkum eləyir, pisləyir. Yaxud qardaş Türkiyə, yaxud Azərbaycanda qardaş Azərbaycan xalqı, mən baxıram sosial şəbəkələrdə pisləyirlər. Hətta Azərbaycan medialarında, rəsmi dövlət medialarında ekspertlər qınayırlar İsrail rejiminin bu hücumlarını. Amma rəsmi şəkildə mənə elə gəlir ki, Azərbaycan bunu açıq şəkildə qınamaqdan çəkinir, Azərbaycan dövlət rəsmiləri, hətta ABŞ-ın İrana hücumunu, yəni narahatlıqla izlədiklərini bəyan eləyiblər. Halbuki, yəni qəti o, yəni mövqe ortalığa qoyulmalıdır. Siz necə baxırsınız, necə dəyərləndirirsiniz?
Sözün düzü bu məsələdə mən də Azərbaycan hakimiyyətindən gileylənirəm. Çünki yadınızda olsa, Qarabağ birinci Qarabağ müharibəsində vəziyyətli idi. Yəni prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyevin etirafına görə əgər İran topçularının rolu olmasaydı, ikinci və daha dəhşətli Xocalı faciəsi, Xocalı soyqırımı təkrarlana bilərdi. Və İran o ağır günlərdə öz sərhədlərini açdı və 400 min Azərbaycan vətəndaşını demək olar ki, ciddi bir təhlükədən xilas elədi. İkinci Qarabağ müharibəsinə gəldikdə, o vaxt, yəni müharibənin başa çatmasına haradasa bir həftə qalmış, ali məqamlı rəhbərin məlum mövqeyinin şahidiyik və orada bildirir ki, bütün torpaqlar Azərbaycana qaytarılmalıdır. Halbuki o günlərdə hətta Rusiya tərəfindən belə və ya başqa ölkələr tərəfindən bu kimi bəyanatların biz şahidi olmadıq. İndi bunu əslində belə bir təcrübəyə əsaslanaraq onu demək istəyirəm ki, bəli bizim də indi ağır günlərimizdə, yəni burada təkcə İsraildən söhbət getmir. Əslində bütün kollektiv qərb bir tərəfdədir, İsrailin arxasında ona ehtiyac olan hərbi texnikanı təmin edir, sonra peyk məlumatlarını, kəşfiyyət məlumatlarını təmin edir. Bir tərəfdə isə İran İslam Respublikasının xalqı. Ona görə də mən hesab edirəm ki, indiki şəraitdə bir tərəf qalmaq mümkün deyil. Bəli, Azərbaycanın sərgilədiyi mövqe daha çox neytral mövqeyə bənzir. Yəni, biz bəli, İsrailin hücumlarından narahatıq, sonra və s. Mən hesab edirəm ki, İran ictimaiyyəti bu mövqeyi əsla qəbul etmir. Təkcə İran xalqı deyil, əlbəttə.
Məyyən bir gözlənti var da bizdə.
Pakistan xalqı da bu mövqeyin əleyhinədir. Yəni, daha net, daha şəffaf mövqeyin ortaya qoyulmasını istərdi.
Bəli.
Mən misal üçün son zamanlar hətta ona fikirləşirdim ki, İran, Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan dört bucağı formalaşa bilər ki, yeni
bir köç mərkəzi də ola bilər, bəli.
Yaransın və bu regionda böyük inkişaflara yol aça bilər. İndi isə görürəm təəssüflər olsun ki, Azərbaycan tərəfindən yəni nədənsə yəni hər halda Yahudi lobbi təşkilatlarından ehtiyatlanırmı ya İsrail rejimindən ehtiyatlanırmı? Axı niyə gərək ehtiyatlanasan? Yəni vaxtilə bəli, yəni Azərbaycan İsraildən yəni pul bərabərində silah və texnika alıb və maraqlıdır ki, iddia olunur ki, o vaxt bizə başqa ölkələrdən silah satan olmadı. Bu həqiqəti əks etdirmir şübhəsiz ki.
Bəli.
Çünki bilirsiniz ki, dünya silah bazarında istədiyin yerdən silah əldə edə bilərsən. Yəni silah tədarükü təkcə İsrailin silah satışı ilə məhdudlaşmır. Ona görə də hesab edirəm ki, bunu daha çox İsrail pərəst qüvvələr və ya İsrailin Azərbaycandakı trolları daha çox bunu cəmiyyətə aşılamağa çalışırlar ki, əgər İsrailin texnikası olmasaydı Qarabağ müharibəsində Azərbaycan qələbə çalmazdı. Mən hesab edirəm ki, bu kimi təbliğatlar ilk növbədə Qarabağ şəhidlərinə hörmətsizlikdir. Çünki qan hesabına və inanc hesabına Azərbaycan o qələbəni əldə elədi və itirilmiş torpaqlar yenidən vətənin avuşuna qayıtdı. Bu səbəbdən hesab edirəm ki, indiki şəraitdə bu dilemma qarşısında hansı ölkə qalıbsa İranı dəstəkləsin ya İsraili, yaxşı qərb, hansı ki Ermənistanın hər zaman arxasında durmuşdur. İndi də İsraili dəstəkləyir. Müsəlman ölkələri isə burada indi onların üzərinə həm İslami, həm insani vəzifə, məsuliyyət üzərlərinə düşür ki, haq tərəfində dayansınlar və batil cəbhənin hərəkətlərini bir mənalı şəkildə qınasınlar. Necə ki, Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan qınadı.
Bəli, aydındır. Mən Ərdəbildə Cənab Nurani 2 gün bundan öncə reportaj hazırlayırdım. Ərdəbil sakinləri ilə söhbət edirdim. Onları mən yazmışam, çəkmişəm və medialarda bu ciddi efirə Ara Radiosunda, Təbriz Radiosunda, Səhər kanalında. Yəni, mənim diqqətimi çəkən məqam nə oldu? Bir cavan oğlanla mən danışırdım. Dedi ki, biz 2-ci Qarabağ müharibəsində ermənilərin Gəncəni vurması yaxud Azərbaycan digər şəhərinə zərbə indirməsində biz narahat idik, hətta toplantı təşkil etdik. Yaxud Qarabağ azad olandan sonra biz şirniyyat payladıq, Araz qırağına toplaşdıq, dedik ki, Qarabağ Azərbaycandır. Bu, bizi dövlət deməmiş çıxın xiyabanda şirin. Yəni, biz könüllü şəkildə bir xalq olaraq üzərimizə düşəni yerinə yetirməyə çalışdıq və bunu da etdik. Xalqdan da müəyyən gözləntilər var. Ən azından Bakıda yəni bir miting təşkil oluna, İsrail səfirliyi qarşısında və yaxud
ki, Türkiyədə təşkil
Türkiyədə oldu, Pakistanda oldu. Siz təsəvvürün Almaniyada, Berlin şəhərində Almaniya rəsmiləri açıq şəkildə İsrailə dəstək verirlər. Onların kansleri yəni bəyanat verdi. Amma baxın, görün Berlində, başqa şəhərlərdə necə cəmaat İran bayrağına hörmət edir. Və bu da bir mənim diqqətimi çəkən məqamların biri oldu. Sakinlərimiz bu sözü mənə deyirdilər.
Bəli, şübhəsiz ki, yəni biz yəni Azərbaycan ictimaiyyətindən hal-hazırda sadəcə olaraq sosial mediada dəstəyin şahidiyik. Doğrudan da siz indi Facebook-a baxsanız, TikTok-a, sonra Instagram-a bu dəstək yetərincə müşahidə olunur. Amma hesab edirəm ki, Azərbaycanda mövcud olan qeyri-rəsmi qadağa şəraiti çərçivəsində İnsanlar bəlkə də cürət eləmirlər İsrailin əleyhinə hansısa mitinglər təşkil eləsinlər və ya yürüşlər təşkil olunsun. Bilirsiniz ki, keçmişdə Ümumdünya Qüds günündə İsrail səfirliyi qarşısına toplaşan hər bir kəs nəzarət altına alındı. Bunları biz unutmamışıq. Və hesab edirəm ki, insanların psixologiyasında bəlkə də oxşar repressiyanın təkrarlana biləcəyi qalmışdır və bu səbəbdən də hər halda indi hüquq mühafizə orqanlarından yəqin ki, insanlar ehtiyatlanırlar və bunun əksinə mən həm şəxsi söhbətlərim zamanı, həm də sosial mediada görürəm ki, həqiqətən Azərbaycanlı bacı qardaşlarımızın ürəyi İranla döyülür.
Həqiqətən belədir. Qaydaq yenə də bu Amerikanın hücumu məsələsinə, İran Xarici İşlər Naziri bayaq İstanbulda mətbuat konferans zamanı dedi ki, bizim Amerikaya qarşı atacağımız addımlar çoxdur, amma onları açıqlamaq istəmirəm. Çünki jurnalist ona sual verdi ki, siz Hormuz boğazını bağlayacaqsınız. Cənab Nuranisinin fikrincə, İran bu hadisəyə qısa zaman ərzində reaksiya göstərir, yoxsa elə təmkinli davranır ki, İsrailin başını biraz əssin, sonra Amerikanın hesabına ilişsin. Siz necə baxırsınız?
Əslində, mən hesab edirəm ki, İranın bütün addımları düşünülmüş addımdır və emosiyalı qərarlardan çəkinir hər zaman İran İslam Respublikası. Necə ki, diqqət etsəniz, ötən il İsmail Həniyyənin Həmas liderinin Tehranda şəhid edilməsindən dərhal sonra biz bu cavabı görmədik. Bir neçə gün çəkdi. İndi təbii ki, Amerikanın bu cinayətkar əməli qarşısında da hansısa addım atıla bilər. Əlbəttə, İran İslam Respublikası, yəni Amerika kimi davranmır. Yəqin ki, İran dövləti beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə də önəm verir ki, hansısa addımı dünyada, misal üçün, neft bazarında təlatüm yaratmasın və ya azad gəmicilik gediş-gəlişinə problem yaranmasın. Yəni, İran şübhəsiz ki, bunların fərqindədir və eyni zamanda qonşularına hansısa təhlükə yaranmasın.
Bəli.
Və bu səbəbdən də indi adekvat addımların gələcəkdə atılacağına mən şübhə eləmirəm. Ancaq bu hansı tərzdə, hansı formada həyata keçəcəksə, yəni bunu təxmin etmək hələlik çətindir. Əlbəttə, indi yəqin ki, dünyanın aparıcı dövlətləri, o cümlədən Çin və Rusiya bu barədə İranı təmkinli olmağa dəvət edirlər və həmçinin yəni İran əvvəlcə hesab edirəm ki, onu gözləyəcək ki, adlarını çəkdiyim aparıcı dövlətlər hansı, yəni üzərlərinə düşən hansı addım atacaqlar? Çünki bilirsiniz, onlar BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləridir. Və bu ondan asılıdır ki, onlar BMT Təhlükəsizlik Şurasında bu məsələni qaldıracaqlar ya yox, hansı səviyyədə mövqe sərgiləyəcəklər. Mən hesab edirəm ki, İranın adekvat addımı bunlardan asılı olacaq. Sonra yəqin ki, İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbərinin buyurduğu kimi, yəni qeyd eləmişdi son günlər ikinci müraciətində, Amerika bu müdaxiləyə qarışarsa daha çox ziyanla üzləşə bilər.
Bəli, bəli.
Bunu da yəqin ki, İran Silahlı Qüvvələrinin Ali Başkomandanı tərəfindən belə bir açıqlamanın verilməsi təsadüf deyil. Amma bu ki, Hürmüz boğazı bağlanar ya bağlanmaz, qeyd elədiyim kimi o hadisələrin gedişatından
asılıdır.
Və əlbəttə ki, onu qeyd edin ki, ıldan kəm Donald Trump ötən axşam İrana qarşı hərbi təcavüzə göstəriş verəndə yəqin ki, onun əsas niyyətlərindən biri bundan ibarət olub ki, İranı əsəbləşdirsin, İran demək olar ki, emosiyalı hərəkətə əl atsın və sonra yəni İran qınansın. Yəni onun cinayətkar əməli qalsın kölgə altında.
Elə cənab Nurani, buna görə mən hiss edirəm ki, bayaq Amerika medyaları yayırdılar, yəni Amerika rəsmlərinə istinadən ki, məlumatlı mənbələr belə bir cavab veriblər ki, İran çox ehtimal ki, 24 saat ya 48 saat ərzində Amerikanın mövqelərinə hücum eləyəcək. Yəni, bu da onların bir o hazırladığı senaridir ki, İranı yəni kontrol etmək istəyirlər, İran cavab verəcəkdir. Amma İran onlara yəni özü vaxtında istənilən zamanda məsələdə cavab verəcək.
Bunlar sadəcə olaraq proqnozdur, təxminlərdir. Və İran hansı addımı nə vaxt atacağını özü
müəyyənləşdirir.
Digər tərəfdən mən bir məsələni də xatırlatmaq istərdim ki, misal üçün Scott Ritter var.
Bəli,
Scott Ritter, Amerikalı keçmiş kəşfiyyatçı zabit və həmçinin BMT-nin kütləvi qırğın silahları üzrə keçmiş baş müfəttişi. Bugün o tweet paylaşdı. Orada qeyd edilir ki, bu Trump Amerikanın ayıbıdır və bu şəxs başdan ayağa yalan iddialar irəli sürür və xüsusilə də Fordo nüvə təhsisi barədə qeyd edilir ki, oradakı demək olar ki, komponentlər vaxtında başqa yerə köçürülüb və o orada ciddi bir ziyan baş verməmişdir. Və həmçinin İsfahan və həmçinin Nətənzdəki nüvə təhsislərinin də orada mövcud olan komponentlərin vaxtı vaxtında başqa yerə aparıldığı barədə o onun necədir açıqlaması var. Yəni ümumiyyətlə Trump mən
formal bir addım atıb görüntü yaratdı.
Açıqlamasında gördüm ki, Fordo məhv oldu. Yox, belə deyək, məhv olmayıb. Əvvəla ona görə ki, o səmadan çox yuxarı hündürlükdən hansısa bombalar atılıbsa, bu 90 metr yerin dərinliyində olan təsirlərdə oradakı avadanlığımıza istənilən halda ciddi təsir etməmişdir. Digər tərəfdən, bilirsiniz ki, İranlı alimlər öz bacarıqları, öz məharətləri hesabına nüvə sahəsində bugünə qədər nailiyyətlər qazanmışlar, inkişaf etmişlər və bu elmi İranlı alimlərin əlindən almaq mümkün deyil. Sadəcə olaraq onu ləngitmək olar. Ancaq İranı hesab edirəm ki, bu hüququndan məhrum etmək mümkün deyil.
Aydındır. Çox sağ olun, cənab Nurani. Təşəkkür edirəm sizə. Verişimizə vaxt ayırdığınıza görə.
Minnətdarı.
Sağ olun, Allahın amanda. Çox sağ olun. Bəli, təşəkkür edirəm. İranlı ekspert Qəhrəman Nurani danışdı və bir sıra ölkələrin uzunmədən Azərbaycanda mövqeyinə biz aydınlıq gətirdik. Əlbəttə ki, hörmətli ekspert də söylədi, hər bir kəs çiliklənir, Azərbaycanın bu səssizliyindən hadisələri pisləmir. Sadəcə olaraq bəyanat yayır, deyir ki, biz narahatıq. Nə ABŞ-ın cinayətini, nə Siyonist İsrail rejimin cinayətini pislədilər. Və mən bunu efir vasitəsilə açıq deməliyəm ki, azərbaycanlılar, Azərbaycan xalqı destek verir İran'a. Bu desteğe göre narahat olanlar var Azerbaycan medyasında. Bütün bunlar hamısı geride kalacaktır. Ama bu səhv hərəkətler heç vaxt unudulmayacaktır. Hörmətli şüdənlər, sizinle bir sağollaşırıq. Sağ olun, salamat kılın.
Aziz dinleyiciler, hörmətli dostlar, bir daha da Aran Radiosundan sizleri salamlayır, her birinizə uğurlar, can sağlığı diləyik. Hoş gördük siz dostlarımızı Aran Radiosu efirində. Qeyrətli, şərafətli, doğru vəd əməliyyatından söhbət gedir və şərəfli fəth əməliyyatından ki, ötən gecə də keçirildi və İranımızın hərbi qüvvələri həqiqətən ki, dastan yaratdılar onlar dünyada. Hücum edənlərə, cinayət edənlərə qarşı hərəkət etdilər və Amerikanın hərbi bir bazasına Qətərdə raket hücumu edib Amerikalıları, belə deyək də, müharibəni dayandırmağa yalvarışlarına səbəb oldu. Amerika, siyanistlər, əliyağa düşdülər, yalvarmağa düşdülər ki, İran müharibəni dayandırsın. Niyə ki gördülər? İranın böyük xalqının birlik yekdilliyinin qarşısında bunlar dura bilməyəcəklər. Amerikadan qırıcıları İrana gəlib İranın dinc nüvə obyektlərini hədəfə alsa da İranlılar deyirlər bu bizim haqqımızdır. Dinc nüvə elmindən istifadə etmək hər bir ölkənin, hər bir azadlıq sevər xalqın haqqıdır və biz yəqin bu mülki elmimizin davamını tutub onu genişlədəcək. Siyanistlər bizə qarşı hərəkət etsələr, cinayət etsələr, qonşuluğumuzdakı dövlətlər susub tamaşaçı qalsalar bu cinayətlərə qarşı da biz həqiqətən müqavimət edib hər zaman dastan yazacaq. Hər zaman bütün dünyaya sübut edəcək ki, İran cinayət edənlərə qarşı durmalıdır. İran xalqı cinayət edənlərin qarşısında susmayacaq. Niyə ki biz bunu İmam Hüseyn əleyhissalamın Aşura qiyamından öyrənmişik. Məhərrəm ərəfəsindəyik, hörmətli dostlarımız. Məhərrəm günləri gəlir, çatır. Əzadarlıq günləri gəlir, yoldan çatır. Biz belə bir mərasimlərdə dərs öyrənmişik. Məşq etmişik müdafiəni və müdafiə etməyi varlığımızdan, namusumuzdan, torpağımızdan, ərazi bütövlüyümüzdən müdafiəni müqəddəs sayırıq. İslam bayrağını dalğalarda saxlayacaq və hər zaman özümüzü hazırıq din yolunda qurban edək ki, varlıq yaşasın, həqiqət reallıq yaşasın, insanlıq yaşasın, əminamanlıq qalsın. Necə ki elə, ötən günlərdə tweetlərində İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri cənab Əraqçı da dedilər ki, biz heç bir zaman regionumuzda təhlükə ardınca deyilik. Biz hər zaman sülh istəmişik, amma məcburi sülhi qəbul edən deyilik. Cinayəti başlayanların qarşısında durub, müharibə yaradanların qarşısında durub, belə bir müharibələrin taleyini biz yazacaq. Və necə ki, bugün həqiqətən İranlılar bu müharibənin taleyini gözəl yazdılar. Hörmətli dostlarımız, davam etdiririk Aran Radiosu efirini və gözəl İrandan danışırıq, doğru vəd əməliyyatından, şərəfli fəth əməliyyatından söhbət gedir və həqiqətən ki, siyanistlər və onun böyüyü ABŞ ki, İran qarşısında diz çöktü, yalvarmağa düşdülər ki, müharibəni dayandırın, bizə raket hücumu etməyin. Əlbəkə, raket hücumu dördü, cavab tədbirləri idi. İran və İran qüvvələri, İran igidləri siyanistlərin hegemon dövlətlərin qarşısında yaxşı dayandılar böyük bir fəth əməliyyatında. Həqiqətən ki, onları diz çöktürdülər. Və nə yaxşı demişdi şəhid, Hacı Qasım Süleymanı ki, müharibəni başlayan siyanistlərdir, müharibəni bitirəniz və onun talihini yazan biz. Onlar ateşkəs istədilər. Yəni, elə deyək də, müharibəni dayandırmaq istədilər. Amma yenə də elə öz tələblərinə zid hərəkət etdilər ki, İranımızın Xatəmül Ənbiya qərargahı da dedi ki, səhər saat 9-a da heç olmasa, 3 dəfə 3 mərhələdə İranın ərazisinə və bir sıra mərkəzlərimizə siyanistlərin hücumları oldu. Baxsın, dünya görsün. Bununla bağlı həm söhbət olacağım hörmətli əməkdaşımız Şaban Cahandidə cənablarıyla. Şaban bəy telefon arxasında bizimlədir və telefon bağlantısımız qurulub. Cənab Cahandidə, salam Şaban bəy. Yorulmayasan, hər vaxtın xeyr.
Salam, izləndir. Siz salamlayıram. Bütün dinləyicilər salamlayıram. Qulluğunuz sayın.
Çox sağ olun, minnətdaram ki, bu günlərdə bizimləsən telefon bağlantısında. Şaban, necə gördün bu saatları, siyanistlərin bu yalvarışını, Amerikanın yalvarışını və İranımızın fəth əməliyyatını sosial mediyalardan denən gördüklərindən, oxuduqlarından bizə danış. Bilirəm ki, sən gündəmin mövzularını, xüsusilə siyasi icmalı günün yeniliklərə bir baxış verilişində yaxşı araşdırırsan dinləyicilərimiz üçün və sənin hazır etdiyin verilişləri bəyənirlər. Niyə ki, çalışırsan mediyaların baxımından danışasan, niyə ki, çalışırsan ekspertlərin dilindən söhbət edəsən və beləliklə həqiqətləri ayırd etmək olur.
Çox sağ olun, cənab Azəri. Biz bugün iki bəyanatla üzləşdik. Yəni, əvvəl ABŞ prezidentinin sosial şəbəkələrdə paylaşımı, ondan sonra Bəli. İzrail rejimi baş nazirinin ofisindən bəyanat yayıldı bugün səhər saatlarında. Və yeni bir bəyanat da biraz bundan öncə Qətərdən yayıldı. Sözünüzə qüvvət olaraq Qətər Xarici İşlər Naziri deyib ki, İran rəsmiləri ilə telefon danışığında və açıq şəkildə bəyan etdi bugün. Yəni bir neçə dəqiqə bundan öncə Qətər Xarici İşlər Naziri ki, ötən axşam İran İslam Respublikası onların hərbi bazasına hücum etdikdən sonra, yəni ABŞ-ın Əl-Üdeydə Qətərdəki bazasına hücum etdikdən sonra Donald Trump zəng açıbdır. Qətər rəhbərliyinə və deyib ki, mən atəşkəs istəyirəm, bu müharibənin davam etməsini istəmirəm. Ona görə siz zəng edin İran rəsmilərinin günumlanı fikri nədir? İran əvvəl gündən deyirdi ki, bizə qarşı hücum dayanarsa, biz də onlara əks hücum edəyik. İran razılaşıbdır. Amma bu atəşkəs anlamına gəlmir. Yəni, bu müharibənin əslində dayandırılması deməkdir. Gedək İsrail rejiminə. İsrail rejiminin qeyd etdiyim kimi ofisi, yəni o Netanyahu'nun ofisi bəyanat yaydı. O iki iddia ilə çıxış eləyib cənab Azəri.
Bəli.
İddianı biri budur ki, onlar iddia eləyiblər ki, İranın bütün nüvə təsisatlarını məhv etdik, hədəfimizə çatdıq. İkinci iddia bundan ibarətdir ki, İranın bütün raket, balistik raketlərini məhv etmişik və bu da ikinci hədəf.
Bəli.
Dərhal sonra rejimin keçmiş müharibə naziri Avigdor Liberman açıqlama verdi və bu medialarda yayıldı. O dedi ki, bu İsrail üçün ən acı bir atəşkəsdir. Çünki nə İranın nüvə proqramı məhv edilmişdi, nə İranın raket sistemi məhv edilmişdi.